Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
Danmark skal møde Tjekkiet på lørdag i EM-kvartfinalen. Det står klart efter en dramatisk EM-søndag, hvor vi jo også fik sendt Belgien videre på bekostning af Portugal, de forsvarende europamestre. Det var i søndagens sene 8. finale. Den første, der havde vi øjnene klistret til skærmen for at se, hvad det er, der venter os. Og det bliver altså Tjekkiet. Mit navn er Adam Møller Gomar, og i panelet her til dagens udsendelse har jeg eks-fodboldspiller Tommy Beckmann og fodboldtræner Peter Sørensen. Godmorgen til jer begge to.
Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Det er ved at blive hele landets motto under det her EM. Det gode gamle Olsenbanden citat. Rent sportsligt, så er det ved at udvikle sig til sådan en helt okay slutrunde, er det ikke det?
Bestemt. Til trods for to nederlag til at starte med, så har Danmark bare vokset med opgaven, kamp for kamp, og bliver bedre og bedre. Og det er jo alt andet lige betryggende i en slutrunde, hvor det handler om at pige undervejs, til sidst eller et eller andet omfang, og klare sig igennem. Og det har Danmark gjort i bedste stil, og de er gode. Altså, Danmark har bare et godt harmonisk hold, og det kan man se, det er der mange af de lidt større hold, og måske ikke har i samme grad. Så den her harmoni, der er på det danske hold, den tror jeg, den kan bringe dem langt. Det har allerede bragt dem langt, men hvorfor stoppe nu?
Vi vil gerne lidt videre, Peter.
Jamen altså, det spørgsmål, det er da nemt at besvare. Det skal vi jo ikke, fordi vi skal forløbig ikke møde nogen, vi ikke kan slå. Og dem, som vi tidligere har mødt, som vi ikke har været rangeret ringere ind, dem har vi slået. Mm. Ret overbevisende, synes jeg faktisk. Og vi kan jo diskutere, hvor gode er Holland egentlig, når de nu kan tabe til Tjekkiet, som vi ikke på forhånd havde en idé om, var så gode, at de burde kunne komme så langt, som de er nu, og hvor vi så er. Det synes jeg tegner rigtig godt, og vi er jo også heldige, altså vi har været gode, og der står respekt om den indsats, som Danmark har leveret i enhver forstand, men vi er også heldige med, de har selv været undervejs, og vi er heldige med at være i den del af de resterende hold, sådan ja. At vejen til finalen, hvis vi tør at tænke så langt, er mere overkommelig, end hvis vi har været uheldige og har været i den anden side.
Ja, man begynder at kigge på det der turneringstræ, som jeg udfyldte også før turneringen, bare for sjov, og trykkede Danmark frem, som vinder selvfølgelig. Det begynder efterhånden sådan at se lidt realistisk ud, selvom det ikke er der. Okay, det er måske for hårdt at sige realistisk, men man begynder at kunne drømmene nu, selvom vi jo stadigvæk på ingen måde skal påtage os nogle favoritværdigheder. Men det er rigtigt, jeg tror, at Tjekkiet ligger nummer 40 på den her verdensrangliste fra FIFA, og dem har vi jo kunne skubbe til side, dem der har været under os der.
Ja, altså ret overbevisende, ja. Synes jeg faktisk, vi må sige, at der er vi stadig er til gode at se, og hvor jeg altså for et par dage siden havde håbet på, at nu skulle vi til at sådan måle vores reelle styrke mod et hold, som i hvert fald så lige så interessant ud som det danske på papiret, altså Holland. Der har jeg sådan siddet sådan i selskab i dag og underholdt med, at det er fantastisk, og vi er glade, og nu får vi også snart at se, hvor gode er vi egentlig. Altså, hvad kan vi egentlig, når vi skal møde Holland eksempelvis? Så får vi at se, om det er mere end bare sådan, vi spiller op til det forventelige på baggrund af de spillere, vi har. Men man kunne ikke bare lige forvente, hvis vi måler spillerne op mod hinanden mod Holland, at Danmark ville vinde og burde vinde. Det har vel været et lille plus Holland. Men nu bliver det så Tjekkiet, fordi at Holland jo i går ikke magtede Tjekkiet. Og her er vi igen i en position, hvor man må sige, at det har vi mødt tidligere, og det har ikke været, det er ikke gået som smurt hver gang, men i det lange løb har Danmark vist den klasseforskel, som vi måske havde en forventning om. Og det synes jeg også godt, vi kan tillade os at sige, når vi skal møde Tjekkiet.
Det eneste forskel på Tjekkiet, hvis vi nu skal sammenligne dem med lad os sige Rusland, lad os sige Wales, som er sådan de to stærkeste, vi har mødt indtil nu, foruden Belgien, som lige tager ud af den ligning, så synes jeg, at Tjekkiet har trods alt en markant bedre organisation, et bedre hold på papiret i hvert fald, end de andre hold. Så det er sådan den der lidt bløde mellemvarme mellem et af de store hold til det her EM, og så et af de lidt mindre. Så det er den lidt mellemvaren, som der måske mange, der lagde Danmark ind i den samme kategori. Jeg synes jo, Danmark er vokset lidt ud af den, og har vist sig, at de godt kan noget af det, der er svært at skabe kampe, det har Danmark været rigtig gode til. I de kampe, hvor de skulle gøre det, har de gjort det. Så på den måde synes jeg, at den ligger jo som udspunkt godt til Danmark, selvom det er et lidt andet type hold, lidt mere et bedre organiseret hold, end mange af dem, vi før har mødt, og mere fysisk stærk hold på nogle punkter i hvert fald. Så det bliver en tæt kamp. Men igen, som du selv siger, Danmarks vej til finalen er blevet lidt lettere, end man måske kunne håbe på. Og mængden af overraskelser, der skal til nu, er jo nede i et minimum faktisk. Nu snakker vi måske en semifinale, hvor vi vil være underdogs, hvor det handler om, og det bliver... Jeg antager, at det bliver enten Tyskland eller England. Det er også en tidlig antagelse. Mm. Men det er en kamp, hvor Danmark eventuelt vil være underdogs. Og det er kun én kamp, vi så skal vinde som underdogs for at stå i en finale. Det er også bemærkelsesværdigt.
Og vi har lige vundet på Wembley og så videre og så videre. Og det er rigtigt, vi snakkede om før turneringen, kan jeg huske det her med, at Holland skulle vi lige putte dem ind som det sidste hold i top 8 over de der favoritter. Og så lå Danmark måske lige som nummer 9, og Tjekkiet lå jo noget længere nede. Det var ikke et hold af dem, man snakkede om. Nu har Holland måske vist den rette kvalitet i den her kamp også, og var måske ikke det hold, vi skulle have puttet i top 8, så det var Danmarks kvalitet, der var højere end dem. Det kan vi lige snakke lidt mere om nu her også, når vi kommer til Holland, Tjekkiet, selve analysen af kampen, og det vil jo helt sikkert blive med det her filter, der hedder, vi kigger med de danske briller på rigtig meget af det, vi taler om her i dag også. Vi bærer jo selvfølgelig op hele ugen, vi er gået ind i den uge, hvor det bliver nedtælling meget af det til det, der skal foregå på lørdag. Det er sådan, at på fredag inviterer vi faktisk nogle af jer lytter til sådan en Mediano live session. Det er den næste udgave af fredagsfrokosten, der bliver optaget, hvor vi kigger frem mod Danmarks kvartfinale selvfølgelig. Så kan du tage din spørgsmål med og ovenikøbet få en god mad fra HelloFresh, og du kan også få lov at nyde en Heineken undervejs. Der er både Heineken 0,0 eller almindelig Heineken eller vand, hvad man nu ønsker. Du kan skrive til live@mediano.nu for at ligesom tilkendegive, at du gerne vil med til det arrangement, så trækker vi lod og finder 20 lyttere, som er det, der er plads til. Vi skal ikke hjem, vi skal videre ud over det her Olsenbanden-citat, sådan noget, man ofte kan høre mig sige på en bytur, men nu er det ikke det, vi skulle tale om. Nu skulle vi analysere kampen fra i går, Belgien, Portugal og så Holland, Tjekkiet. Og nu er vi allerede i gang med at tage det første kig på Danmarks kommende modstandere. Det fortsætter vi bare med et hold, Tjekkiet, som vi helt sikkert kommer til at tale så meget om den næste uge, som vi aldrig har gjort det før. Til sidst i udsendelsen ser vi selvfølgelig også frem til dagens to 8-finaler, der venter. Det fortsætter det her show. Kroatien, Spanien og så den sene kamp i dag, Frankrig, Schweiz. Det er tæt på 100 udsendelser, vi kommer til at lave her på Mediano under den her slutrunde. Og det er altså takket være vores stærke hold af partnere, som jeg fik nævnt nogle af her i form af Heineken 0,0, HelloFresh, der også er på fredagsfrokosten, Just Eat og Zalando, og så Arbejdernes Landsbank selvfølgelig også som hovedpartner. Inde på Medianos Facebook-profil, der kører vi den her med, at man skal tippe på udfaldene. Altså, kan du gætte dagens to 8-finaler, så gå ind og skrive et kryds eller to, så er du med i lodtrækningen om 500 kroner gavekort til Just Eat. Og der laver vi jo Delivery of the Day med Just Eat, hvor jeg sad og kiggede på de kampe i går og tænkte, hvad kunne man fremhæve her? Det kunne godt være tjekkerne for præstationen, eller tjekkernes fans, som jeg også synes leverede en god præstation. Jeg nævnte også lige selv Thibaut Courtois ned i den sene kamp for en ny, solid kamp i det belgiske mål. Men jeg kan godt høre, hvad I har noteret for dagens delivery.
Altså det, som faldt i øjnene hos mig i går, det var, at vi fik set Eden Hazard i en udgave, som den vi svagt kan huske fra hans tid i Chelsea. Altså desværre for ham og for Belgien ender han jo med at gå ud af kampen, men det som han leverede undervejs i kampen var jo på et niveau, der mindede om de gode gamle dage. Og det synes jeg faktisk, det var opmuntrende at se, fordi at det er jo sådan nogle spillere, som man har mulighed for at se til et EM, altså hvor man jo så holder med sit eget hold, og hvor man samtidig, især nu, når vi er kommet et skridt længere frem, har fået skilt forne for bukkene, og kan glædes over, at på de største hold er også mange af de største spillere. For eksempel Belgien. Belgien blev hårdt ramt i går, blandt andet af, at Eden Hazard jo måtte gå ud til sidst med en lårskade, men inden da, der fik vi set ham i den udgave, som vi måske husker ham for.
Ja, og Kevin De Bruyne, der er beskadet, kommer vi helt sikkert tilbage til. Det er rigtigt, Eden Hazard var i hop, da han var virkelig også meget, meget tændt, og man kunne høre både tilskuere og der var så meget medspillerne også virkelig, der var det her ønske om, at han skulle gøre det godt. Lad os sige, at han får for dagens delivery of the day, altså han leverede virkelig stort Eden Hazard, og håber, at det der baglår, det ikke har det alt for slemt. Vi lytter jo også i samarbejde med en af vores andre EM-partnere, altså Zalando, det her god stil, hver dag under slutrunden, og vi fik et ørne tjek vores Instagram-profil, vi fik et bud fra Tony derinde, hvor vi laver opslagene, der bød ind med, at det skulle være Tjekkiets Antonin Barak med de her lavt siddende sokker, og så i øvrigt hvide, helt hvide støvler til den der hvide tjekkiske dragt. Det så meget cool ud, synes jeg. Hvad oplevede I af god stil? Det var sådan helt ned på det modemæssige, han godt kunne lide sokkerne.
Jamen, jeg var mere ude i kampen, Tjekkiet-Holland også, i forhold til tilskuer. Nu er det i Budapest, hvor man gerne må få tilskuer ind, og det var en af de første kampe, jeg har set, hvor der var, jeg ved godt, der var fuld hus før i Budapest, men det har været Ungarns kampe, ja. Og nu fik vi ligesom set det her EM, hvad det så vanligvis kan, med udebaner, eller ikke, to udebanehold i et eller andet omfang, ikke, der fylder lægterne godt op og med god stemning. Det er noget af det, jeg har savnet lidt ved det her EM, det er de her fans på lægterne fra begge hold, at indtil nu har det været meget ensidigt for enden det ene eller andet hold. Så det synes jeg, det var fedt at se og mærke den stemning i TV'et.
Var der nogen af jer, der kørte lave sokker? Inaktiv.
Ja, det var lige før, der ikke var pligt til at spille med benskinner i min tid, så
det var automatisk.
Men det var i hvert fald okay at spille med sokker nedenfor lægmusklerne, så det gjorde jeg for det meste i virkeligheden.
Ja,
det havde jeg simpelthen ikke teknik til. Så det var sådan en erkendelse af, at det tror jeg gerne, teknik slet ikke til.
Det synes jeg faktisk, det er okay, at man kender sig selv.
Det er jo det, man skal kende sin begrænsning, og jeg vidste godt, at det var ikke det, at jeg skulle bryde min krop med.
Det er for sådan en som John Terry, han trækker dem helt op over knæene, så han kender teknikken, den er til det. De skal så langt op.
Jamen, nu skal man ikke sætte den som i forhold til teknik, fordi Mbappé, han trækker dem også helt op, ja, og han er sådan teknisk meget, han er trods alt velfunderet.
Det er faktisk rigtigt.
Tit ofte, der er det jo de tekniske. Jack Grealish, han laver jo den samme. Der, det er jo ikke til at se, han har sokker på næsten.
Det er nogle af de få ting, man lige kan lege lidt med i fodboldens verden, og det kan man så ikke helt alligevel, fordi der er nogle krav til, selvfølgelig med benskinner i dag. Men fremragende lille snak om det her fra Bardax og de andre lavt siddende strømper så til kampen mellem Holland og Tjekkiet, hvor vi igen snakker om den her flotte kulisse, som jeg virkelig også synes prægede kampen. Det ser bare godt ud med det orange menneskehav, og tjekkerne stod ikke tilbage der, de fans, altså på Puskas Arena, som blev rammen om den her kamp, hvor et rødt kort så til gengæld også blev meget afgørende for kampens udfald. Det var jo en af de artige overraskelser, så kan vi godt sige, trods alt, at Tjekkiet stoppede Holland. To nationer, der jo kæmpede om at få lov at møde Danmark i kvartfinalen i Baku. Så Tjekkiet Danmark lørdag kl. 18 hedder det. Jeg kan se, at diverse bookmakere allerede nu er inde og tjekke, at de er oprettet, gør os, Danmark altså, til pæne favoritter lige pludselig, til så at nå en EM-semifinale. Selvom der var visse stemmer i den danske lejr, der siger, at vi godt ville have haft Holland i stedet for. Kan man så bede mig om andet end Tjekkiet i en kvartfinale?
Ej, på papiret er det da en gave at skulle møde Tjekkiet i en kvartfinale. Det synes jeg da ikke, der hersker tvivl om. Jeg tror måske også, det er mere i forhold til at jeg ved ikke, om man skal sige, tale Tjekkiet op, men i hvert fald sige, at det ikke bliver en let kamp, for det gør det jo nægteligt heller ikke, for det er også en EM-kvartfinale. Det skal man huske, og jeg tror, det her med at undervurdere en modstander i en EM-kvartfinale, det tror jeg ikke, Danmark kunne finde på. Det ligger ikke danskerne til. Der er vi ikke store nok til at kunne begynde at undervurdere nogen i en kvartfinale, så jeg synes, det er en gave at få et hold som Tjekkiet i en kvartfinale. Jeg ved, det er igen der med, at nu slår de Holland, så det er vel et eller andet sted bedre end Holland, og det synes jeg egentlig også, de var i går på mange punkter. Men når alt kommer til alt, så er det en gave at møde Tjekkiet i en kvartfinale.
Og det er også, altså det var jo også første gang, at VAR sådan for alvor trådte ind og gjorde en forskel, en korrekt forskel. Jeg synes, det var en korrekt korrektion af dommeren, som jo i første omgang kun gav et gult kort til Delict, som jo begår en stor fejl, klodset vælter og bruger så simpelthen hånden for at afværge den her helt oplagte målchance. Og det var på et tidspunkt, hvor man jo ikke så Holland overlegen, men Holland havde været bedst i første kvarters tid, eller sådan noget, og derefter det blev sådan en jævnbyrdig affære. Men i det lange løb er det igen en kamp, der kan være svært. Altså, jeg synes, det er svært at konkludere, at Tjekkiet var det bedste hold, i forhold til, hvem vil vi gerne møde. For jeg tror, i det lange løb, så har Holland vundet, men det bliver jo kun en trosag. Men vi kan ikke bare lige sige lige over, bare fordi Tjekkiet, de vinder den her kamp her, så skal vi af den grund frygte Tjekkiet mere, end vi skulle have frygtet Holland. Fordi der er alt andet, der er ikke lige her. Der er en mand i undertal i en stor del af kampen. Og så tænker jeg, at vi har nogle gange igennem de her programmer, som vi har afviklet, og når vi ligesom skulle lave forudsigelser på, hvem kunne vi godt tænke os at møde, og hvem er favoritter her, prøvede at lave øvelsen, hvor mange af de hollandske, henholdsvis tjekkiske spillere, ville kunne komme på det danske hold. Og der har hollænderne nogle stykker, så jeg tænker, selvom vi er glade for de danske drenge, så har hollænderne trods alt et par stykker, som nok godt kunne spille sig på vores hold. Men tjekkerne, det er ikke mange, de har. Altså, man kan måske diskutere Schick eller sådan, ikke? Men hvis du siger Schick over for Cornelius for eksempel, eller Dolberg, hvis man tager den type angriber, som vi selv råder over, vil vi så bytte? Det er jeg ikke sikker på. Hvis man ser de destinationer, som de tjekkiske spillere har i det daglige, så er det med al respekt også sådan lidt sekundaklubber, de spiller for. Det, de har, synes jeg, det er, at som du siger, det er et velorganiseret hold. Det er et hold, som er gode under slutrunder og til at komme til i slutrunder. Altså, jeg tror, det er den syvende, de er til i træk. Slutrunde, de er til i træk. Det vidner jo om vis kvalitet. Og de har typisk stærke hold. Altså, den tjekkiske liga er måske ikke den stærkeste, det er ikke den stærkeste langt fra, men de har alligevel noget soliditet, og de har noget samhørighed, og de har noget relationelt i holdet, fordi de tager så mange spillere fra i den her periode af Slavia Prag. Tidligere var det Sparta Prag. I min tid, der var det Sparta Prag, der var det Paolo Netvier, der var det Koller og Lokvens og dem, som holdte til i start 90'erne. I Sparta Prag, og det var dem, som spillede så flot i, var det 94 og 96 slutrunderne. Nu er det Slavia Prag, som de har deres kerne fra, og så har de nogen lidt udefra, de har det fra Sevilla, de har Bayer Leverkusen, ikke? Og i det lag af udenlandske klubber, og det er trods alt ikke sådan helt oppe på øverste hylde, hvor man igen kan vende tilbage til at sige, hvad er det egentlig, vi har i Danmark? Jamen, vi har den her kerne eller ryggrad i holdet med 2-3 stopper fra den øverste hylde, vil jeg sige. Vi har en målmand, der også er fra den øverste hylde. Vi har 2013 midtbanespillere, der er fra den øverste hylde. Og så har vi så set, at vi har nogle spillere, som vi på forhånd vil sige, ja, okay, men det er så med alt respekt lidt mere ordinært. Eksempelvis kunne man sige Joachim Mæhle, som så har vokset eksplosivt hen over slutrunden her. Og vi har set, at der, hvor jeg selv i øvrigt var sådan en lille smule ikke bekymret, men jeg var ikke sådan helt med i det kor, der sang, at vores trup er ekstremt bred. For jeg synes, at der er en pæn forskel på dem, der er allerbedst, og så dem, der er næstbedst. Det kan godt ske, at vi sådan i den række af de næstbedste spillere, altså er det Stryger Larsen, eller er det Vas, er det Jonas Vind, eller er det Dolberg, osv., hvor stor er forskellen? Der er ikke stor, men det er så nede i det næste led. Men der har det alligevel vist sig, at der er vi så i bredden så stærke, at når vi sætter ind, så sætter vi stort set ind til det samme niveau, men med friske spillere, mens for et hold som Tjekkiet vil skulle skifte ind med spillere, som ikke har helt samme niveau. Så skulle det være sådan, som det formentlig vil være, at det vil være en jævnbyrdig affære, for det er de fleste kampe. Vi så jo også Østrig og Italien som en overraskende jævnbyrdig affære. Der vil ikke være stor forskel på det, men i det lange løb vil der typisk være en forskel på de hold, der har de bedste spillere simpelthen, ikke kun i de første 11, men i de næste 3-4-5 spillere, som så også kommer ind og gør en afgørende forskel. Det var det, som jeg blev overrasket over, at det varede så længe, inden man fik se et bedre eksempel Italien og Østrig.
Mm, ja, når man står der på græsbanerne derude rundt omkring og skal fordele holdene, så bytter man jo nogle gange lige de der gule overtræksveste rundt, når der er en bedre spiller hos det ene hold, og det skal lige udjævnes osv. Og der siger Peter Patrick Schick, måske ham vi vil kigge på Danmarks hold og så videre, ikke? Men om man vil bytte, men Tommy, du fik tilbudet, hvis Julemand fik tilbudet en halv time før kickoff, så er der ikke mange, man sådan reelt set på niveau vil bytte over med tjekkerne eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg ser ikke nogen enkelt spiller, hvor jeg siger, at altså, der er en Suchek, der også er en af deres lidt større, og Sufal, højre bak, kunne også være en mulighed, hvor man siger, okay, det er okay, de to spillere fra West Ham, Suchek, meget målfarlig, han er så defensiv midtbane, hvor man siger, jamen, ham vil vi egentlig ikke bytte, for der har vi både Delaney og Pierre-Emil Højbjerg, hvor vi også har nogle af de stærkeste spillere på holdet. Så når du ser på deres stjerner, jamen, de vil ikke spille på det danske land, så nødvendigvis. Så man skal jo sige, men det tjekkerne kan, der er det en god enhed. Taktisk, vanvittigt dygtig, alle sammen med i teknisk relativt stærke spillere også. Det er sådan en god, bred, stærk masse, de har. Men danskerne har bare det, at vi er simpelthen bedre spillere. Altså spiller for spillere er vi bedre, teknisk bedre, taktisk ved jeg ikke, om vi er bedre end tjekkerne, men vi er i hvert fald teknisk bedre og mere kreativ. Det er der, hvor tjekkerne måske lidt mangler noget nogle gange i kreativitetsdelen, at det er meget et powerhold, der kører på stærkt på dødbold, der skal danskerne i den grad passe på. De har mange spillere, der er farlige der. Men Danmark er bedre spiller for spiller, og det håber jeg også, det kommer sig til udtryk. Og så har vi en dygtig træner også, der kan ændre kampens forløb. Det var noget af det, når jeg sidder og ser Holland her, noget af det, man godt kunne efterlyse. Hollænderne gjorde noget, for det fungerede egentlig ikke særlig stor del af kampen, men der kom ikke de her ændringer. Han gjorde ikke rigtig noget for at ændre, fordi tjekkerne havde relativt let spil over kanterne og lavede overtallet ud på den måde, at hollænderne spiller sådan en 5-3-2-agtig noget med wingbacks, der alene skal dække hele bredden, og når tjekkerne spiller en lidt mere klassisk 4-1-4-1, så vil de tit få overtal derude, og de tre midtbanespillere for Holland, jamen de kunne ikke dække den bredde. Det blev simpelthen for stor afstand, de skulle ud og dække, og derfor synes jeg, at Holland har svært ved at sætte tjekkerne under pres. Og det er noget af det er noget af det, jeg synes, danskerne generelt set har været gode til at sætte modstanderne under pres, til at jagte, til at sørge for, at det er danskerne, der har bolden hele tiden, og tvinger modstanderne til enten at sparke lang eller spille risikabelt ned bagfra. Så det bliver en fed kamp.
Og danskerne vil også være kompetente i de dueller, som vil være omkring tjekkernes bedste kort. Altså der, hvor Tjekkiet har spidskompetencer, der har de ikke en spidskompetence, der vil overmatche det, som vi kan sætte ind i den tilsvarende duel. Altså de er gode til at slå indlæg, de har, hvad kan man sige, baks på et højt niveau, og dyrker dødeboldene, altså bolde ind i feltet, til hvor det især er. Tjek, der er deres farlige spillere. Men vi har særdeles gode stoppere. Altså vi har nogle af verdens bedste stoppere. Så den duel vil vi også vinde, selvom det er en spidskompetence for Tjekkiet. Og derfor så synes jeg, at det er... Jeg synes, det er lidt sygt, hvis man begynder at tale om, at vi hellere vil have spillet imod Holland. Ikke fordi jeg mener, at vi vil være chanceløse mod Holland, slet ikke. Men jeg synes, at Holland har nogle kompetencer i holdet, som teoretisk set, hvis de får det til at spille, så vil jeg teoretisk set sige, at så har Holland nogle enkeltspillere, nogle individualister, som kan udfordre alle hold, selv det danske, mens jeg har svært ved at se, altså det er jo ikke sådan, at Simon Kjær ikke kan tabe en duel til Schick, men vi har bare gode spillere til at tage de egenskaber ud af holdet, som Tjekkiet har vundet på i de kampe, de har spillet indtil videre.
Og så noget af det, Danmark har, det er også det her med, at når man har en Andreas Christensen, som man så senest mod Wales, at Julian lige pludselig har den option, at vi kan skifte formation i løbet af kampen. Vi behøver ikke at spille med et tremandsforsvar. Vi kan lige sende en op på en defensiv midtbane. Det er ikke så mange hold, der har, for tit og ofte, så dem, der spiller centralt forsvar, jamen det er midterforsvar. Udpræget midterforsvar, der måske ikke har kvaliteterne til at spille og ændre så meget, og det kan også godt være afgørende i det lange løb, at man har de her taktiske muligheder.
Det er helt sikkert også taktisk og strategisk, når Kasper Ullmann går ud og siger det her med, at man skal forstå, at Tjekkiet er et virkelig godt hold, og derfor vil vi hellere have haft Holland. Det tror jeg bestemt også, at vi snakker om det lige inden, at Danmark bare skal passe på ikke at tage favoritværdigheden nu og så sige, jamen nu skal vi jo
i EM. Ja, det er det, men jeg tror også, at man skal, altså, jeg synes egentlig ikke, at Kasper skal have stukket i skoene, at han stikker også en plade. Men jeg tror alligevel, at det der er den... Altså, jeg tror, hans analyse sådan set er ærlig nok, men det tror jeg, det er fordi, at Danmark har brugt relativt lang tid på at analysere Holland i højere grad, end man har brugt tid på at analysere Tjekkiet. Og der tror jeg, at man er nået frem til, og det er en gisning, men men det vil ligne det danske trænerteam godt at være velforberedt. Og hvis vi skulle møde Holland, og det har man jo kunnet tænke sig til i en periode her, så har man prøvet at gennemskue og gennemlyse, hvad er det så, at Holland kan? Og hvad er det, vi skal passe på med? Og hvad gør vi så? Og der tror jeg, at de har været så langt fremme i deres planlægning, at det har de haft en fuldstændig klar idé om, at de har ham og ham og ham, og vi har ham og ham og ham, og der gør vi så i modsætning til det, vi gjorde mod Rusland, og det, vi gjorde mod Wales, så korrigerer vi, og så bruger vi ham og ham og ham i stedet for, og så vinder vi de der lokale dueller, der er rundt omkring på banen, og så får vi udlignet de individualistiske forskelle, der måtte være på enkelte positioner. Det tror jeg, de har været meget langt fremme med, og det er noget, de er meget, meget dygtige til, så Julemand og Company, at nå frem til løsninger. Det er jo det, de gør inden kampene. Det er også, de gør det, som vi andre ikke ser, fordi vi ikke er så dybt inde i det her, som de er. Og det er også derfor, at de er undervejs, og det er meget, meget kompetent, som du siger, Tommy, altså, at man ændrer og korrigerer systemer, eller jeg synes måske i høj grad, at det handler om, at man er fleksibel med den enkelte spiller, sådan det godt sker, at man så går fra at spille med tre rene stopper til kun at spille med to, ved lige at korrigere en position i udgangspunktet til at være 10 meter lidt mere fremskudt, eller 5 meter mere centreret, eller sådan noget, som så gør en forskel selvfølgelig i selve talkombinationen, men hvor det handler om, at man kommer til at korrigere i holdet, hvordan de står over for det, modstanderne gør, sådan at man lige får justeret her, hvor vi har lidt problemer, det skal vi lige have gjort noget ved, det har vi en meget, meget dygtig trænerteam til. Men jeg bilder mig ind, at det er fordi, de har haft en analyse på forhånd, som har stået klar til at skulle møde Holland, at de er så sikre på, at den vil de også kunne klare. Og nu bliver man sådan lidt, ah, satans os, vi var så klar til Holland, og nu skal vi til at tænke noget helt andet. Det er en helt anden kamp, det her. Men når man så ligesom får set det igennem, så synes jeg, at det vil være oplagt, at man ser, at der er endnu bedre muligheder mod Tjekkiet.
Ja, god pointe omkring det her med forberedelsen mod det her hollandske hold, der så kan kasseres for nu i hvert fald, og så er det altså Tjekkiet, de skal til at spore sig fuldstændig ind på, hvis vi lige skal vende Holland her til sidst omkring den her kamp, at så er det jo Matthijs de Ligt, der er ude at sige det her med, at vi taber jo på grund af det, jeg gør. Han mener så, han bliver skubbet, men han skal jo selvfølgelig, han siger, at jeg skal måske ikke lade bolden hoppe i situationen og gøre det farligt osv. Og vi har set lige før den her meget afgørende situation, der har Daniel Marlen det her fremragende gennembrud, hvor han bruger sin fart, ikke? Og tjekkernes målmand Thomas Vatslik, der så for ændret kampbilledet der med en god aktion. Og så kom tjekkerne selvfølgelig naturligt mere på bolden efter det her røde kort. Men et fint gruppespil fra Holland. Et hold, som vi har talt om, som måske faktisk en af de lidt mere positive overraskelser, at det alligevel var så gode i puljespillet. Og så sluttede det alligevel for dem her. Ja, netop som vejen var banet, som vi har snakket om. De skulle bare lige slå Tjekkiet og Danmark, så kunne turneringen rigtig gå i gang for Holland. Hvor stor en skuffelse er det for en fodboldnation som dem, at EM stopper her?
Jamen, jeg tror, det altid er en stor skuffelse, fordi jeg tror, Holland, de har haft andre, de også kunne se det, vi andre kunne se, at deres vej til EM's semifinale, det gik over Danmark blandt andet, som måske det er den sværeste hurdle på vejen. Men jeg tror også, man skal tage med, at jeg synes ikke, Holland generelt set er bedre end som så. Deres gruppespil spiller de mod Nordmakedonien, Ukraine og Østrig, hvor man også godt kan argumentere for, jamen, hvor meget har vi set Holland? Hvor er de blevet udfordret i det her? De har ikke været med til de to seneste slutrunder, det seneste EM, det seneste VM. Så det her hollandske hold er måske ikke helt så godt, som man sætter det til. Nu mangler de også en Van Dijk, der måske kunne have været en V, eller der ingen tvivl om havde været en vigtig spiller på det her hold. Men igen, spiller for spiller, synes jeg ikke, de er jo ikke bedre end det danske hold, eksempelvis. Jeg kan ikke se det hollandske hold, spiller for spiller, være bedre end det danske. Der er flere spillere, der vil have lov at spille på det danske hold, men spiller for spiller ser jeg ikke dem være bedre. Hvis du tager på deres adresser, at Danmark et eller andet sted måske endnu bedre end det hollandske spiller for spiller. Så jeg ved ikke om... Jo, selvfølgelig er det overraskende, de taber til Tjekkiet. Det skal der ikke kaste tvivl om. Men mig personligt havde dem ikke som en af de store favoritter. Men man kunne godt se deres vej til en semifinale vil være lettere end for de fleste andre, kvad de kom i den her halvdel, ligesom danskerne gjorde. Men jeg synes, at det viste også, at der er nogle begrænsninger på det hollandske hold. De havde svært. Den her kreative fodbold, den så vi ikke. Vi så ikke de her kreative spillere. En Memphis Depay så man nogle enkelte gange få bolden, sætte noget fart på, sætte en mand, prøve at kreere noget, men ellers generelt synes jeg mere, det hollandske spil mindede om sådan en eller anden form for maskine. De manglede noget kreativitet. De manglede nogle spillere, der kunne låse modstanderne op. Det var lidt for for systematisk det hele. Det var lidt for lukket, for låst.
Og det var meget uhollandsk. Altså, i selve talkombinationen, og som de jo også blev kritiseret for, Frank de Boer, er jo meget udskilt, fordi så snart man gør noget andet, end det Cruyff engang har sagt, så er det forkert, ikke også? Det er det jo ikke nødvendigvis. Men det, som han har gjort den her gang, det er, at han har forsøgt ligesom at nå frem til en opstilling, et system, hvor han synes, at der blev plads til den enkelte spiller, der kunne gøre den afgørende forskel. Altså Depay skulle ikke ligge alene, han skulle ikke ligge sammen med en marker, fordi sådan er han bedst, og de ligge skulle der være plads til, når han blev klar til det, og så skulle han måske ligge i det centrale forsvar, og så skulle man pakke det lidt ind, og så passe det med den enkelte spillers position på holdet, hvor man, og det gør man jo, altså klubtræner gør jo det, hvis man skal ind og overtage et hold, så siger man typisk, jamen jeg er klassisk 4-4-2 træner, så når jeg kommer til Sønderjyske, så skal de fandme også spille 4-4-2, selvom de har spillet 3-5-2 hele de seneste 8 år. Altså det er typisk en lidt afstumpet træner, der vil gøre det, hvor man forsøger i højere grad at tilpasse sig det materiale, man har. Og det tror jeg, det er det, Frank de Boer, han tænker, sådan må det være, og jeg har været efterhånden på store adresser, så det finder jeg lige ud af. Men han har haft modstand på det, han måske også haft modstand på det internt, og det har virket uhollandsk at skulle til at korrigere i det, som Holland er kendt for, hvor man netop uddanner og udvikler den enkelte spiller til at kunne fungere helt fra barnsben i et bestemt system, som den enkelte kender. Og det, at man ligesom bryder med det, som jo har været et hollandsk værdisæt nærmest, hvor man ser sig selv. Det er jo derfor, at der er den her til tider vanvittig overvurdering af sine egne kræfter, fordi man i 70'erne havde en stil og nogle spillere og nogle typer, som ligesom kom til at definere fodboldens, altså måde at spille fodbold på, som har levet, ja, og som lever helt ind til og med nu, fordi det er jo også det, som Guardiola er rundet af. Hvis man afviger fra sin sjæl på landsholdet, så opnår man måske i virkeligheden det, som Kasper Hjulmand og company har kæmpet for at få iscenesat, nemlig at vi holder sammen, ikke kun i den danske lejr, ikke kun i Danmark, i fodbold Danmark, men at hele nationen følger med, fordi man forsøger ligesom at leve op til det, som der er en forventning om. Og præcis det har Frank de Boer brudt med i Holland.
Og det fik de her fans til at sende flyet i luften, hvor der stod, spil nu bare 4-3-3, Frank. Det skal ikke gøre det for svært, vel? Men det var jo sådan noget 3-5-2 ting, han kørte her igen, ikke? Med de her vingbakker mod Tjekkiet. Og ja, hvad end hans tanker havde været omkring det, så skal han ikke tænke så mange flere EM-tanker nu. Holland er færdig her, og Tjekkiet er klar til Danmark. Igen bare lige for at gøre opmærksom på den her fredagsfrokost på fredag, hvor vi snakker med et særligt fokus selvfølgelig på Danmarks kvartfinale. Der er også mulighed for at fortælle andet EM-stof. Det er på, fik vi vist ikke sagt, at det er optaget, det finder sted i København. Det er på Ålekistevej, vores nye studie, og I kan skrive på den her live snabelag mediano.nu. Så trækker vi lod og finder cirka 20 lytter, der er plads til. Ja, og så ser vi os bare frem til Tjekkiet, der kommer til at snakke meget mere om den kamp her i løbet af ugen. Der er noget, jeg har noget personlig hævngærighed over for dem, kan jeg huske, i forhold til 2004, hvor vi taber en EM-kvartfinale til tjekkerne 3-0. Milan Bardos var i hvert fald god dengang, kan jeg huske. Og vi stod rigtig mange mennesker, rigtig mange tusind mennesker på Roskilde Festival, og havde ønsket os en stor dansk fest. Det blev det ikke til. Vi bevæger os videre til den anden kamp, der blev spillet i går, som også var en stor, jeg ved ikke, om det var stor fest, men det var i hvert fald to store fodboldnationer, der mødtes i Sevilla, Belgien og Portugal. Belgien som små favoritter forud for kampen, fordi de er mange regnes som favoritter til hele turneringen, til trofæet. Portugal med turneringens topscorer så langt, Cristiano Ronaldo, og altså i sidste ende Belgien med en smal sejr på 1-0. Og dermed er de også blandt de sidste 8, så den 2. juni møder Belgien nu Italien i München. Det skal vi også nok komme til at tale mere om, men først selvfølgelig Belgiens overkommen her af Portugal. Hvad, som I ser, det bliver afgørende for den her kamp, for at det sådan med lidt smalle cifre marginalt kunne det se ud i hvert fald, var Belgien, der kunne trække sig sejrigt ud af opgøret?
Altså jeg synes over kampen i sin helhed, var Belgien det bedste hold. Altså det var dem, der var dominerende, det var dem, der satte spil, det var dem, der havde bolden mest. Det var Portugal, der forsvarede sig og kørt så kontraangreb og nogle dødbolde og sådan noget, som de jo er rigtig, rigtig gode til og rigtig, rigtig gode spillere til. Men der sker noget undervejs i kampen. Der sker nemlig det, at da De Bruyne går ud med den her skade her, så synes jeg, at kampen skifter karakter. Der er selvfølgelig også sket det, at Portugal er bagefter, og derfor skal de sådan tage mere initiativ og være mere angrebsivrige, og de er tvunget til at komme frem på banen og måske også spille på en lidt anden måde. Men det gjorde det så også. Og jeg synes, at man undervurderer, når jeg hører sådan, og læser, hvad der bliver sagt i den her kamp, så synes jeg, at man undervurderer, hvor tæt Portugal egentlig er på. Fordi fra det øjeblik, at De Bruyne går ud, der har de faktisk store chancer. Altså, de har sådan en 4-5 store chancer i den sidste halve time af kampen, og hvor Belgien ikke har alverden. Så der kunne det godt have været anderledes. Havde man gået videre ud i forlænget spilletid, hvordan havde det så set ud? Fordi Portugal har jo også dygtige spillere, som kan træde i karakteren, når det gælder. Så jeg synes, at den her kamp, det ser jo relativt lige ud, i og med, at det kun er den mindste sejr, man kan få. Men ikke desto mindre, så synes jeg bare, at Portugal var tæt på, ja. og Belgien så ud til at være, som vi i øvrigt også fik indtryk af i parken, to forskellige udgaver, med og uden De Bruyne, og i øvrigt også efter, at Eden Hazard er trådt ind på scenen igen, med og uden Hazard, som har en stor betydning for Belgien. Det kan vi jo også fornemme både på spillerne og på de belgiske tilhængere, at de elsker ham og ønsker ham alt det bedste. Men han ser ud til at gå ud med en baglårsskade. Han er ikke i tvivl, og den når næppe og hele på 3-4 dage. Og det samme tror jeg desværre, man må sige om De Bruyne. Altså, det kan også ske, at han godt kunne gå, men han gik også ud, og han gik ud i en kamp, som er helt afgørende. Og de var jo ikke foran med 3-0, så han går ud, fordi han ikke kan mere. Vi så også nogle nærbilleder, ja. hvor han kommunikerer med træneren, ikke? Og hvor træneren ligesom kommer hen, og det kender jeg jo godt, hvis en af mine mest afgørende spillere er gået ud, så kunne man godt tænke sig for at vide, træner, det er ikke så slemt, jeg spiller på fredag. Og så havde man ånden lettet op, og det så man faktisk flere gange, at han gik hen og forsigt, altså han gik hen ligesom og spurgte De Bruyne, da han går ud, og der efter kampen, vi kan se, de går og taler sammen, han efterspørger virkelig den her superstjernes ord, det er ikke så slemt, jeg kan godt spille på fredag, ikke? Den kommer bare, så vidt jeg kan se, ikke, og de to spillere ude af et belgisk hold forvandler dem til en stor favorit, i hvert fald en finale favorit, til at være en outsider. Fordi især De Bruyne er en spiller, som betyder så meget for et hvert hold, men altså også Belgien.
Det synes jeg til højt begge to. Nazard, Kevin De Bruyne siger Roberto Martinez nu her i dag, i løbet af mandagen, og det vil sådan kræve 48 timer, før de har et konkret bud på, om de er i spil til den her fredags møde mod Italien.
Ja, men jeg har et godt bud. Jeg tror ikke,
de det er ikke. Den ankel, den blev godt nok revet rundt.
Det var lige et ledbånd, der havde fået en tur, ikke? Og det tager i hvert fald en minimum 10 dage, så typisk, hvis det er revet over, så tager det altså relativt lang tid, før man er klar på det igen. Men det var bemærkelsesværdigt, hvordan Belgien kunne skifte karakter fra at være dominerende i første halvleg til egentlig bare at parere i anden og prøve nogle enkelte. Det er så der... Der kunne man også godt kritisere Belgien for ikke at blive farligere, end de gjorde, fordi at hold, eller havde det portugiserne smidt alt frem. Altså, de angribes som aldrig før. Nuno Santos stod, han stod og rev sig i håret, tror jeg, fordi han sjældent set hans hold være så offensiv før. Det vil han i bund og grund helst undgå. Men der kan du godt kritisere belgierne for ikke at blive farligere, end de gjorde. De har nogle kontraangreb, til trods for, at de har et godt kontrahold. Altså, de har mange spillere, der godt kan løbe kontra. De har en Lukaku, du kan smide den op på, som jeg også synes lykkes mange gange med, at når det var sådan, at han blev isoleret op foran, jamen, så er det en spiller, der kan holde i den, og så kommer løbende bagfra. Men de blev ikke farlige særlig mange gange. Til trods for, at jeg giver det helt ret, Hazard lignede end i den her start, man har set før. Måske ikke helt op, hvor han har tidligere været. Jeg synes stadig, der var noget topfart, der måske manglede en situation i anden halvleg, hvor han afleverer den til brormand Torgan Hazard, hvor jeg tænker, nu skal han bare komme i et overlap, og han halser afsted, og kan ikke rigtig overhale brormand. Så der manglede stadig den her topfart, måske i sidste ende. Men han havde de her hurtige bevægelser igen på de korte distancer. Han havde de små driblinger, han havde de vævre bevægelser igen. Han så ikke så tung ud, som han tidligere har gjort i de små rum. Så der synes jeg godt, man kunne se, at Hazard er begyndt at ligne sig selv, og han hvis han så er klar, kunne godt gå hen og blive en afgørende faktor. Men altså, uden Hazard, uden De Bruyne, så ser jeg slet ikke Belgien være en spiller i det her kapløb om EM-titel, fordi at de to hold, vi har set indtil nu, Belgien med, Belgien uden De Bruyne, altså der er Belgien uden De Bruyne, der ser vi også mod Danmark, danskerne kører Belgien over. Portugal går i anden halvleg. Portugal kører Belgien over i anden halvleg. Jeg tror, skudstatistikken er sammenlagt. Er det 24 til Portugal? 6 skud på mål af Belgien. Så det er så også et tegn på, at Portugal var tæt på. De har chancen, de rammer stolpen. De har et hovedstyk. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det er Ruben Dias, der hætter på mål fra meget kort afstand, hvor hvad hedder han, Courtois han redder godt. For så lige Courtois, det er måske også forskellen på de to hold i går. Mm. Fordi jeg tror, den Torgan Hazard, han scorer på, den har Courtois haft. Den sidder midt i målet. Man kan sige, det er en knækker og bur og bø, men den sidder stadigvæk midt i målet. Så det for mig at se, var det et klart målmandsdrop. Og det er måske årsagen til, at Portugal lige sidder et fly på vej hjem til Portugal lige nu.
Ja, den passer vist meget godt, den skudstatistik, du kom med her. Det var portugiserne, jeg har en, der hedder 23-6 her. Så det er dem, der er meget markant overtal der i forhold til afslutninger på mål. Det var så Torgan Hazards knækskud, der blev afgørende. Jeg sad også og kiggede på Romelu Lukaku i forhold til det, vi belgierne så gør. Hvis de får at vide, det brønde spiller ikke. Det har godt nok ikke været hans turnering i øvrigt. Ikke? Han bliver ansigtsskadet, misser et par kampe, kommer ind og spiller en super halvleg, hvor Danmark vinder det. Og så hvis det stopper her igen, det er virkelig trist med sådan en stor spiller. Men er han ude, er Hazard ude, så vil belgierne bare kigge mod. Selvfølgelig har vi en god målmand også, men Lukaku, du skal sende os videre nu. Og jeg sad og kiggede på ham i går og tænkte, hvornår kommer afslutningerne fra ham? Han var god faktisk, som jeg er enig i, da de bliver, uden De Bruyne, og han skal spilles op på som spilstationen og så videre. Ikke? Men viste Portugal, hvordan man, egentlig ikke meget godt, hvordan man pakker Lukaku ind, ligesom
jo,
Danmark
det gjorde Danmark jo også. Det gjorde Danmark jo også, og gode stoppere findes der jo også. Det, som ikke findes i det belgiske spil, synes jeg, det er evnen til at iscenesætte Lukaku, hvor han burde iscenesættes. Mm. Vi så ham jo også i går undervejs, altså simpelthen være virkelig frustreret, for ikke at sige rasende over, at de spillede ham forkert. Altså han havde bolden på foden, og han ville udfordre med sin fysik. Han ville sættes op i feltet, hvor han er uhyggeligt stærk naturligvis. Men de får ikke sat ham rigtigt op, og derfor så får de dygtige stoppere, altså Simon Kjær for eksempel, Dias for eksempel, altså de får muligheden for at holde ham uskarp, eller holde ham fra at kunne blive sådan for alvor farlig. Så Lukaku er jo en spiller, som er virkelig, virkelig dygtig og utrolig stærk, men selv han skal jo iscenesættes, og det er ikke blevet ordentligt i kampene mod dygtige modstandere.
Og vi taler om, det var en skuffelse for Holland, kun at nå en 8-dels finale. Når vi så taler Portugal, så er der jo en Cristiano Ronaldo, der stopper på 5 mål her. Og Portugal, ja, de forsvarende europamestre, som jeg er inde på, selvom det jo er så er 5 år siden efterhånden, så var det dem, der vandt den sidste turnering. Hvilket aftryk synes I, at Portugal nåede at sætte?
Ikke et særligt stort aftryk, men man, med den ligning skal man også huske på, hvilke modstandere de har haft. Altså, de har også været skal vi sige, uheldige i forhold til deres gruppe. De er gruppe med Frankrig, de er gruppe med Tyskland, de er, altså Ungarn, ja. Ikke? Og de slår også Ungarn, som de skal. Ja. De to andre hold, synes jeg egentlig, de leverer nogle fine præstationer imod, og nogle underholdende kampe, hvad de ikke har været kendt for, da de vandt EM sidst. Der var det alt andet underholdende og inspirerende fodbold. Jeg synes jeg trods alt, det er blevet bedre, men ja, det skal de også. Men når alt kommer til alt, at det er skuffende, at et hold som Portugal ryger ud i en 8-dels finale, de er så uheldige med at møde Belgien, som også er et godt hold. Og det er jo så fordi, de bliver træer i deres pulje og kommer videre på den her træer-rangliste osv. osv. Ikke? Mm. Men skuffende, fordi når du tager Portugal spiller for spiller, har de jo et vanvittigt godt hold. Altså deres offensiv, altså når man ser, hvad de skifter ind Portugal i går, altså det er jo Bruno Fernandes, det er jo João Félix, det er jo absurde spillere, der er nærmest på alle andre landshold vil starte inden.
Ja. Og derfor synes jeg også, det er lidt skuffende.
Det er skuffende, men taget ud fra, hvem de har mødt, kan man sige, at jamen, okay.
Men de bliver jo barberet af Tyskland. For eksempel, ikke? Tyskland, som er et hold, som måske nok er undervurderet. Altså, det er jo atypisk, at man kan undervurdere Tyskland. Men det har man nok gjort. Ikke desto mindre, så var det som om, at da Tyskland de blev tiret lidt af Portugal, så sagde de, okay, så er det her til og ikke længere, venner. Og nu tager vi os lidt sammen. Og så brugte de lige det sidste gear, og så kørte de Portugal ud af managen. Og hvis man ser de spillere, som vi talte lidt om på forhånd, altså jeg har en god ven, Asger Hedegaard Bøje. Han holder sig ikke tilbage for at udtale, hvem der er store favoritter til at vinde det her EM her, inden vi
går
i gang.
Det er godt, du får den med.
Også? Og hans makker på Weekendavisen, Joachim Jacobsen, de holder sig ikke tilbage for at fortælle os alle sammen, at vi ikke, hvor er den i alverden, det kan være, at vi ikke kan fatte, at Portugal er de store favoritter. Og jeg kom dertil, fordi jeg synes jo, at Asger han i almindelighed er god til at argumentere for sin sag. Og det gjorde han faktisk også overbevisende. Vi havde jo en tur til Rom, hvor han ikke lavede enten at tale om Portugal hele tiden. Han elsker jo Italien, men han holdt fast i, at det var Portugal, der ville vinde det hele. Fordi de netop havde alle de her superstjerner. Og ja, det måtte jeg jo medgive. Så når jeg sidder og kigger på, som du siger, Tommy, hvem er det egentlig, der spiller på det portugisiske hold? Og hvem er de i stand til at stille ind på banen i går, som vi talte om lidt for 10 minutter siden? Hvordan udvikler holdet sig hen over kampen? Ja. Hvordan starter man? Hvordan slutter man? Som ofte er mindst lige så vigtigt. Ja. Fordi kampe ofte bliver afgjort i den sidste tredjedel og oftere end i den første tredjedel. Og der har Portugal bare nogle super spillere, super stjerner fra super hold. Altså det er Manchester City, det er Juventus, det er fra øverste hylde. Ikke? Og derfor så skuffer de, når de synes jeg, ikke har været endnu bedre, end de har vist. De har været i hårdt selskab, det har de. Men de har heller ikke vist, at det kunne de være med i. Altså, de var ikke lige så gode som Frankrig. De var ikke lige så gode som Tyskland. Og selv i en markant svækket udgave i den sidste tredjedel af den kamp, som de jo skulle vinde i går, der klarer de heller ikke sådan for alvor at skride, selvom de var tæt på. Ja. Selvom de var tæt på. Og det er jo bogstaveligt talt stolpe ud, der gør, at det i hvert fald ikke bliver forlænget spilletid.
Man kan jo godt argumentere for, som du også siger, at det er godt nok. Altså, hvis du vinder EM, skal du også slå de andre dygtige hold. Og de mødte tre andre dygtige hold ud af fire kampe. Der tabte de dem alle sammen. Ja. Så de var langt fra. Når alt kommer til, at selvom de er tæt på at gå videre i går, så ved man aldrig, hvad der sket, så er de også langt fra, fordi de har trods alt, de har tabt tre ud af fire kampe.
Det betyder jo ikke, at de ikke nødvendigvis er blandt de bedste otte i verden. Det kan de godt ske at være, men de har været op mod nogle af dem, som de nødvendigvis skulle slå før eller siden, hvis de skulle blive europamester igen. Og der viste de bare, i de tre kampe, der kunne de i hvert fald ikke.
Nej, med en lidt anden nødtrækning og så videre, ikke? Så kunne det være, at de var blevet nummer to, så kan det være, at de var blevet Tjekkiet, og så Danmark, eller et eller andet, ikke? Og så har vi snakket om, men det er jo det, de har tabt alle tre, så vi kan også sige, at vi har set det over tid mod nogle rigtig gode modstandere. Så var der det stolpeskud, og du snakkede om, Peter, forlænget spilletid, kunne de så ikke godt, hvad kunne der så ikke være sket, for jeg synes også, Belgien så virkelig træt ud der til sidst, hvor det var Portugal, der faktisk virkede til at have en overskud. Men det bliver farvel
og
tak.
Og det er jo igen en stil, hvis jeg må tilføje det, det er jo igen en stil, som ikke er voldsomt inspirerende. Altså, man kan godt blive inspireret af Belgien, når de er i fuld setup. Man kan godt blive inspireret af Italien, når de spiller, som de har gjort den her slutrunde her. Man kan selvfølgelig blive inspireret af Frankrig, som, det, hvor det måske mere er antallet af individualister, der skal spille sammen. Men hvad er det, vi bliver inspireret af ved den måde, som Portugal går ud og spiller på? Det er ikke de nye landvindinger, der bliver sendt afsted fra Portugal.
Det er Cristiano Ronaldo. Meget af det stadigvæk jo, og det var det med her med fem mål allerede. Ikke? Det er jo ret vildt, han nåede så højt op.
Og på forhånd, der havde vi jo den der diskussion om, hvor vigtig vil han være for dem den her gang. Jeg argumenterede selv for, jeg synes efterhånden, der er så mange andre, der er så gode, at jeg tror, at den og den bliver lige så vigtig for Portugal som Ronaldo, hvis de kom langt. Det kan godt ske, at det var en fejlanalyse. Eller også så var den ikke sådan fuldstændig fejlagtig, fordi hvis man har et hold, der er så afhængig, som Portugal har været de sidste mange slutrunder, af Ronaldo, som trods alt er for nedadgående, så vil man få problemer. Og her var der bare på forhånd en idé om, at de har nu flere strenge at spille på. Flere strenge at spille på, som er af den aller ypperste kvalitet. Og det fik de ikke i sindesat på den måde, som de burde, hvis de skulle have kunnet komme hele vejen.
Det blev ikke hele vejen for Portugal den her gang. Det gjorde det også sidste gang. De kan jo så heller ikke vinde alle europamesterskaber. Nu har de et frisk lidt i banken her. Så. Men ikke mere for Ronaldo og dem. Til gengæld Belgien klar til Italien i den her kvartfinale på fredag klokken 9. Hvis vi så skal kigge lidt på dagens to ottendelsfinaler, så kan vi jo se frem til Spanien og Kroatien. Det er på dansk grund oven i købet. Det er klokken 18. Og Frankrig, Schweiz bagefter. Og den tidlige, hvis vi starter der på parkens smukke græstæppe, der jo har lagt netop græs og rammer til så voldsomme og store oplevelser her for Danmark. Nu får Spanien og Kroatien så lov at skrive det næste kapitel her. Et spansk hold, der jo sluttede gruppespillet af med EM's største sejr, så langt 5-0 over Slovakiet. Og Kroatien besejrede Skotland i sidste gruppekamp og kom dermed også videre til det her møde, hvor jeg så vil spørge jer, hvem der er favoritter og hvorfor?
Ja, det er Spanien.
Ja.
Fordi det er jo set, Tommy han tøvede, så tænkte jeg, okay, så kan jeg hellere fortælle, som det er. Jeg synes, Spanien er det, fordi jeg synes, at Kroatien har været haltende i de kampe, vi har set. De går fortjent videre, men det har jo ikke været sådan super overbevisende. Det var Tjekkiet, var det forsigtigt, ikke? Og så var det måske det svageste hold, vi har set indtil videre, Skotland, som de skulle kunne overgå. Det er et kroatisk hold, som er markant svækket i forhold til det, vi så i 18, hvor det jo så også var hele vejen til finalen, ikke? Men det er Modric, som er den bedste spiller stadigvæk, men som er 3 år ældre og dalet i kvalitet. Det er minus en 3-4 spillere, i og med Perisic også er ude af kampen i aften, ja. Som ikke er med i forhold til for 3 år siden, hvor de var så gode. Grunden til, at vi kan være i tvivl, Tommy, tror jeg, du vil sige, jamen det er jo fordi, at Spanien, hvor gode er de egentlig, på trods af, at de lige har vundet 5-0, eller hvad?
Ja, de har også spillet 2 kampe uafgjort. Jo, de vandt 5-0, men de spillede 0-0 med svenskerne, og hvad var det? Var det 1-1 mod... hvad var det mod? Kan jeg snart ikke huske, men de spillede 2 uafgjorte kampe op til, hvor de har haft bolden. Det har de. Men de er ikke imponeret os. Det er jo ikke sådan, vi har siddet og tænkt, hold da op, det er den nye Sarvi, det er den nye Iniesta. Det er ikke det her spanske hold, vi husker tilbage til, der med de her Barcelona-spillere virkelig bare sprudlede. Altså, det har det ikke været. De er også kommet igennem med lod og trit, så vil jeg næsten sige, nu vinder de 5-0 i den sidste, meget overbevisende. Men ellers er det jo heller ikke et hold, hvor man har siddet og sagt, de her, de er EM-favoritter. Der er ikke nogen, der taler Spanien op som værende et hold, der kan vinde hjemme et eller andet sted. Altså, det er også atypisk. Det er lang tid siden, vi har haft det sådan, med at give det ret i, at Kroatien var rigtig god for 3 år siden. Mm. Og dengang, for 3 år siden, havde de gamle spillere. Det er de samme spillere, der spiller, yeah. Men de er bare blevet 3 år ældre. Så det er en stor mængde spillere, hvor man siger, at det her, det er nok den sidste slutrunde, de spiller. Og det er måske lige farligt nok. Der er så mange, der er nået op i den alder, og der kan man godt argumentere for, at deres bedste tid har også været der. Så jeg vil godt give dig ret i Spaniens små favoritter. Men igen, det er sådan den der med, jamen, hvor god er Spanien? Vi har heller ikke set Spanien blive til. Vi har haft en del hold, hvor vi siger, jamen, vi har jo ikke rigtig set dem blive testet endnu, fordi EM er blevet stort. Der er jo kommet mange hold med. Så gruppekampene, kan du se nogle hold, der er et eller andet. Portugal, de blev testet. De klarede ikke kortet, kan vi så sige lige før. Ikke?
Spanien har også været i en svag pulje, relativt svag pulje.
Spanien har været i en svag pulje.
Hvor Sverige vinder.
Hvor Sverige vinder puljen, ja. Det er så det næste.
Ikke? Det var selvfølgelig Polen, vi ikke kunne huske her. EM er blevet så stort, ja. Så vi glemmer Polen.
Polen, ja. Så har vi haft Holland også, der også har været i en gruppe, hvor vi siger, hvor meget testet blev de. Italien, hvor meget testet blev de. Altså, du har haft nogle hold, hvor der måske ikke har været op at spille mod de helt store nationer, hvor vi ikke har fornemmelsen af, okay, hvor gode er de? Vi kan sige, at franskmændene, de har klaret det ganske fint. De kom godt videre på trods af en svær pulje. Men det er også Frankrig, Tyskland, Portugal, det var de 3 eneste hold, hvor man siger, de er altså blevet testet godt og grundigt igennem i gruppen. Hvor mange af de hold, det kommer først nu, hvor de skal op at spille mod de store og lidt bedre hold.
Ja, og for Luis Enrique, der ledte han jo virkelig også efter, hvem er det, der skal gøre det for mig her i de her par kampe mod Sverige og mod Polen, og så kan man sige, at opskriften blev måske fundet i den der 5-0, der så det i hvert fald, der lignede det Spanien for nogle år siden også, så i virkeligheden skal han vel gøre meget det samme, forventer ikke, at det bliver de samme 11.
Jo, men han savner stadigvæk, at det er de rigtige, der scorer.
Ja.
Ikke også, fordi der bliver stadig brændt store chancer i den kamp her, og de spillere, som man har til at score målene, de er stadigvæk for svage foran målet. Og derfor tror jeg stadigvæk, at på trods af, at der bliver scoret 5-0 til 5-0, eller 5 mål, så er han stadigvæk sådan lidt, det synes jeg, at den reflekterede analyse i hvert fald ville burde afspejle, lidt i tvivl om, når vi nu står over for modstandere, som Kroatien, og derefter endnu vanskeligere sandsynligvis. Hvor gode er vi så til 1 at skabe chancer, og især 2 at omsætte det til mål? Der savner Spanien stadigvæk rigtig meget. Der er jo ingen af os, der kan være overbevist om, hvem det er, der skal score de her mål her, og som kun skal bruge en chance til at score et mål. Det har de jo ikke vist tværtimod.
Nej, det har Alvaro Morata har været helt... Altså, han har kommet frem til chancerne, men så snart han har brændt den første, så vil jeg godt pille ham ud, for så brænder han resten og kan ikke tæmme bold mere. Altså, der har du en spiller, der bliver så påvirket af hans første aktioner og hans første chancer. Men det der er det, han kommer frem til alle chancerne. Mm. Eller ikke alle chancerne, han kommer frem til chancer i hver kamp i hvert fald, også i flertal. Så det er jo en spiller, der kommer frem til chancerne, men i den grad ikke. Havde han scoret bare på halvdelen af hans chancer, så havde han jo været EM-topscorer på nuværende tidspunkt.
Forfærdelig straffespark, han forbrændte også Morata. Det piller jo endnu mere selvtillid
ud af. Ja, som også viser en mangel på selvtillid.
Ja.
For det er jo sparket på en sådan måde, at man reducerer det spillets største chance til en 50-50 chance. Altså, hvor man håber på, at målmanden hopper til den forkerte side, fordi så har den chance for at gå ind. Det er jo ikke sådan specielt autoritært.
Nej. Og tallene bag... 5-0 sejren, ikke? 2 selvmål fra slovakkerne, og så Laporte, Sarabia og Ferran Torres som målscorer.
Det er det forkerte, der scorer.
Fortæller meget godt, at Spanien stadigvæk skal nå, for at kunne også måske allerede besejre Kroatien her i aften. Vi skal også lige nå at snakke om Frankrig, Schweiz. Vi har snart talt en times tid, som er det her bestræber mig på at holde de her udsendelser til, så jeg kan nå at høre dem derude. Det er jo aftens sen 8. finale, og der vil jeg så sige, at Frankrig er skal være store favoritter mod Schweiz, men vi så, som vi også har henvist til tidligere programmet, Østrig tvinge Italien ud i noget ekstra tid der, eller forlænge spilletid selvfølgelig. En anden 8. finale var det jo så efter Danmarks store triumf her. Arnautovic var kun få centimeter faktisk fra at bringe Østrig foran i den kamp, så der kunne vi have fået den helt store overraskelse. Schweizerne mod Frankrig. Kunne vi se noget lignende her, eller regner I med, at Frankrig de gør, hvad de skal?
Jeg tror, vi kommer til at se noget lignende. Frankrig har heller ikke været et hold, der bare tager tæten i deres kampe, til trods for de superstjerner, de har. Så er det ikke et hold, der nødvendigvis går op og lægger tung pres på. Altså, de kan egentlig også godt lide at stå lidt dybt nogle gange, ikke? Brug for at dominere, nu som vi snakker om Spanien, som er et hold, der rigtig gerne vil have boldbesiddelse hele tiden og er bedst, når de har bolden. Det er ikke nødvendigvis Frankrig, der har det på den måde, til trods for de superstjerner, vi har. Og vi ved også, Schweiz, godt organiseret fodboldhold, de er generelt svære at spille imod. Så jeg tror ikke, at det bliver en højt scorende kamp. Jeg tror, det bliver en kamp af få mål, som det typisk er med Frankrig. Og det er en kamp, hvor der kommer til at stå 0-0 langt ind i kampen, kunne jeg forestille mig. Det er min korte analyse af det her, det er, at du ser et fransk hold, der ikke nødvendigvis finder sig bedst til rette, når de har bolden hele tiden. De kan egentlig også godt lide at stille sig tilbage og få noget rum og løbe i, få noget rum, hvor Mbappé i særdeleshed kan folde sig ud.
0-0 langt hen ad vejen, den modige forudsigelse med et hold med Benzema, Mbappé og Griezmann på toppen, men det er måske ikke en helt dårlig forudsigelse.
Det er jo også fordi, at Frankrig ikke rigtig funkler.
Ja, de har ikke vundet 5-0 endnu i hvert fald.
Nej,
er ikke kommet.
Og vi måler dem hele tiden op på, at de har så mange superstjerner. Det er jo, hos mig er det de største favoritter, men det er jo ikke fordi heller, at de sådan er voldsomt inspirerende at se på. Det er jo ikke fordi, de sådan bare lige trumler hen over modstanderen ved en fantastisk holdindsats. Det er jo et hold, der er fantastisk, fordi at det har så mange topspillere, altså lækre spillere, spillere, som kan så meget selv. Men de har også en lidt minimalistisk stil, hvor de ikke gør meget mere, end der skal til. Og derfor godt, det er godt, at man ligger sådan på vippen til at kunne misse. Men jeg tror, at Schweiz får svært ved at spille sig til chancer mod Frankrig. De har ham her, Mbolo, som er en utrolig dejlig spiller at sidde og se på i nogle af de foregående kampe, hvor han bare værfede stopperne af sig og kom til afslutning, selvom han var omkranset af en 3-4 spillere. Så de har stjerner. Især ham, synes jeg, at er god og interessant at følge. Men det er alligevel en hård nød at knække, fordi at de franske spillere, eller det franske hold, er besat af superstjerner på alle positioner. For jeg tror ikke, at Schweiz har en chance. Men jeg var også virkelig overrasket over, at Italien ikke kørte Østrig fuldstændig og dels ud af brættet. Så derfor så kan det også godt ske, at jeg skal tøve lidt med min alt for bastante analyse. det vil der være god grund til her til. Men jeg prøver igen. Jeg tror ikke, Schweiz de får mange chancer med Frankrig.
Det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror heller ikke, Schweiz nødvendigvis får mange chancer. Jeg tror bare heller ikke, at det bliver en chancefest med Frankrig, der bare blæser det ud af, som du selv siger, til trods for alle de her superstjerner, så har det hele tiden med håndbremsen. Man har fornemmelsen af, det er med håndbremsen trukket. Vi skal altid sikre os defensivt, og det er jo også, det er jo et eller andet sted fornuftigt nok, fordi der er trods alt forsvar, der vinder mesterskaber, og angreber, der vinder kampe. Så det handler om at have den her gode struktur bagfra. Det har Frankrig generelt set. De har en god struktur. Og så har de måske haft svært ved at kreere det helt store fremad.
Hvis de så helst ikke vil have bolden og giver den til Schweiz, har Schweiz så ikke også i Embolo blandt andet, men også Sjælland Shaqiri, de Liverpools spiller her, stjernen på landsholdet, noget kvalitet der, der kan komme til at gøre ondt på Frankrig?
Jo, men om en Embolo, eller han er så også en spiller, der godt kan lide plads. Han er også en spiller, der faktisk, han er lidt en kontraspiller.
Shaqiri, tænker jeg, er mere måske...
Han er mere spilleren i de små rum, ja, hvor der måske er lidt mere, hvad hedder det, lidt mere befolket, der kan skabe noget. Embolo, han er mere en, han er en fysisk stærk spiller med masser af fart. Det er sådan noget helt andet, så altså, det er godt at se ham være god igen, fordi da han brød igennem i Basel, der lignede han altså en af de næste helt store stjerner, har så været skadet i en del år, og man er igennem tysk fodbold, har man set ham spille i Schalke og så videre, altid set, at der er altså, hvad hedder det, der er noget potentiale i ham der. Det er så kommet lidt sent grundet af skader, men han har den her fysiske styrke, han har den her fart, der kan gøre ondt på forsvar, men han har brug for plads at løbe i.
Jamen spændende at se om Frankrig, de udfolder sig nu, og så sætter, hvad hedder det, ja, ord bag eller handling bag alle de her flotte ord, vi har haft om dem, eller forventninger, vi har til dem også om, at det skal udfoldes. Man kan selvfølgelig også bare vinde minimalistisk, som de også gjorde i 18, og fortsætte med det at vinde 1-0 i aften, så er det jo nok, tænker jeg, at de vil være tilfreds med. Det er kl. 21, altså vi skal se, om Frankrigs favoritter gør, hvad vi så forventer, og ekspederer Schweiz ud, og om Peter han skal blive ved med at stå så hårdnakket på sine forudsigelser.
Så tager jeg morgenbrød med næste gang.
Hvis det bliver Schweiz.
Hvis Schweiz vinder, yes.
Ja, det er godt. Der er ikke så lang tid til kl. 18, altså den første kamp i dag, Spanien mod Kroatien, og så altså Frankrig som tager den kaffen. Tilbage er kun for mig at sige tak for i dag til deltagerne i panelet. Tak for
nu. Selv tak.
Og til vores partnere, og til dig derude, der lyttede. Mit navn er Adam Møller-Gumar. Vi er klar igen i morgen tidlig med endnu et EM-morgenshow, så på rigtig godt genhør der.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og af Just Eat og Zalando. Tak fordi du lyttede med.